Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda kichik biznesda kadrlarni tanlash va joy-joyiga qo'yish mavzusida so'z yuritgan edik. Bugun ham mana shu qiziqarli mavzuni davom etamiz. Xodimlarga bo'lgan ehtiyojni tahlil qilish va rejalashtirish boshqaruvi juda muhim. Tahlil jarayonida quyidagi asosiy masalalar qarab chiqiladi. Qancha xodim ishlashi, qanday malakadagi, qayerda kadrlarga talab borligi, kadrlar jalb etish imkoniyatlari va zaxiralari, xodimlardan samarali foydalanish yo'llari, xodimlarni rivojlantirish shart-sharoitlari, rejalashtirilgan ishlar uchun mablag' manbalari kabilar. Kadrlarga bo'lgan ehtiyojni rejalashtirishda uzoq muddatli istiqbol ham ko'zda tutiladi. Bunday hisob-kitoblar 3 yildan ortiq vaqt uchun amalga oshiriladi. Bunda turli me'yorlardan foydalaniladi. Odatda odamlarni muayyan sinov davri bilan ishga qabul qiladilar. Amerikada ko'pincha bu muddat 90 kun deb belgilanadi. Bizda esa 2 oy atrofida. Shu davrning oxiriga xodim maqsadlarga qanday erishdi, o'z ishdan qanchalik qoniqqanligi aniqlashga qaratilgan baholash o'tkaziladi. Shuningdek, qo'shimcha sinov muddati belgilash amaliyoti ham mavjud. Bu 3 oydan 6 oygacha cho'zilishi mumkin. Kadrlarni tanlashdan oldin lavozimlar uchun ishlar tavsifini yozish kerak. Unda xizmat majburiyatlari, javobgarligi va xodim vakolatlarini to'liq ro'yxati bo'lib hisoblanadi. O'z mehnati bilan korxona faoliyatida mehnat shartnomasi, bitim, kelishuv va shuningdek xodimning korxona bilan mehnat munosabatlarining tartibga soluvchi boshqa shakllar asosida qatnashuvchi barcha fuqarolar shu korxonaning mehnat jamoasini tashkil etadilar. Korxonalar mehnat jamoasi vakolatlarning amalga oshirishning asosiy shakli uning umumiy yig'ilishi bo'lib hisoblanadi. Umumiy yig'ilish korxona mol-mulkini sotib olish bilan bog'liq masalalarni, korxona ma'muriyati bilan jamoa shartnoma tuzish zarurligi to'g'risidagi masalani, o'z xodimlari uchun qo'shimcha otpuskalar, qisqartirilgan mablag'lar doirasida boshqa ijtimoiy imtiyozlar belgilaydi. Jamoa shartnomasi hamma turdagi korxonalarda tuzilishi mumkin va u amaldagi qonunlarga zid bo'lmasligi lozim. Korxonadagi ishlab chiqarish va mehnat munosabatlari mehnatni muhofaza qilish, jamoaning ijtimoiy taraqqiyoti va jamoa a'zolarining salomatligi masalalari jamoa shartnomasi bilan tartibga solinadi. Azizlar, bordiyu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.